Петра Порошенка. От ми спробуємо з'ясувати це з гостями Радіо Свобода. Ними є сьогодні директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Кулик. І голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Вітаю вас, пане Коліушко.
Добрий день.
Сподіваємося і на вашу участь, шановні слухачі. Якщо ви наберете телефонний номер нашої студії прямого ефіру 490-2905, код Києва 044, маєте змогу висловити свої пропозиції з приводу заявленої теми, якщо вони у вас є, і, звісно, поставити свої запитання нашим гостям. Отже, президент Порошенко пропонує переписати Конституцію. До речі, завтра, 28 червня, буде черговий день Конституції України, змінивши повноваження гілок влади. І за цими змінами, які пропонуються, міністр оборони закордонних справ призначатимуть рішенням Верховної Ради за поданням прем'єр-міністра, але, знову ж таки, за згодою все ж таки глави держави. Водночас погоджувати ці кандидатури з главою держави все одно, я повторюю, доведеться. При цьому пропоную дозволити президенту одноосібно звільняти генпрокурора і голову Служби безпеки України. І в своєму проєкті основного закону президент демонструє, що не забув про обіцяну децентралізацію влади, що особливо важливо у зв'язку з подіями, які досі тривають на Сході, і, на жаль, кінця їм поки що, принаймні, не видно. Тому запропоновано ліквідувати місцеві держадміністрації, їх функції хочуть передати виконкомам, які мають формувати місцеві ради. Це тільки деякі основні пропозиції, звісно, все це перелік ширший. Я до вас звертаюсь, панове. Головне запитання. Варто зараз міняти Конституцію України в принципі? Пане Кулик.
Ну, я почну з того, що фактично цей проєкт, який нібито вноситься в парламент і які асоціюються з президентом, це ті люди, які розробляли цей проєкт, вони не врахували багатьох складових. По-перше, має складатися враження, що хтось намагається підставити президента таким законопроєктом. Будь-який конституційний процес – це продукт, який, процес, який передбачає певний консенсус політичний, соціальний, суспільний. Конституційний процес передбачає участь громадянського суспільства в напрацюваннях і в обговоренні змін. Так як відбувається протягнення, інакше в мене слова немає, конституційних змін через парламент, ламання через коліна депутатських фракцій, окремих депутатів, нав'язування певного бачення, ніякого широкого залучення громадськості до напрацювань, ніякого широкого обговорення з врахуванням позицій громадянського суспільства, експертного співтовариства не передбачається. Це є великим мінусом, оскільки легітимність таких змін буде також під питанням. Друге, якщо ми говоримо про самі зміни, які пропонуються, вони викликають багато запитань. Запитань, пов'язаних, скажімо, з тією ж самою децентралізацією. Скасування держадміністрації, представників президента в районах і в областях. Вибачте, у нас вже таке було. Пан Ігор, не дасть мені збрехати, це було 90-ті роки, час президента Кравчука, і це призвело до дисбалансу, до формування цих закладок, які потім переросли в регіональну ідентичність еліти і створили умови для сепаратизму. Це все було в 90-х роках. Ми знову повертаємо до тої моделі, ми фактично віддаємо повноту влади, значні повноваження віддаємо в ситуації, коли ми маємо підвищення загроз національної безпеці. Тому я вважаю, що це є сирими ініціативами, які, скоріш за все, не пройдуть Верховну Раду. І тут необхідна і критична позиція громадянського суспільства, консолідована критична позиція і фахово-експертного співтовариства, щоб не дати завести країну в патові ситуації, з яких потім буде дуже важко вийти з цих ситуацій. Необхідно врахувати всі ризики, які є національної безпеки, в тому числі в керівництві регіонами, областями чи територіальними громадами. Не створено умови для демократії участі на місцях, прийнято ще закон про об'єднання територіальних громад. Немає багатьох етапів, які б мали б підготувати введення в самої реформи місцевого самоврядування територіальної організації влади. Більш того, якщо ми говоримо про реформу місцевого самоврядування, децентралізацію, це має бути комплексна реформа, яка пов'язана з адмінтерустроєм, з бюджетною децентралізацією, з питаннями влади і інше. Складається враження, що це якась лоскутникова технологія по впровадженню певних змін в інтересах, кон'юнктурних інтересах нинішньої влади. Хоча конституційний процес має виховувати стратегічні перспективи, принаймні не на каденцію 5 років, а набагато більше. Тому тут однозначно, що ці зміни, по-перше, як вони просувалися, як вони виникали, як мерцаючі, тобто з'являється. Це табличка змін до Конституції. Ні, от ця справжня табличка. Тобто це непрозорість і кулуарність, вона підірвало довіру взагалі до конституційного процесу.
Пане Кулюшко, як ви вважаєте, ви поділяєте думку вашого колеги пана Куліка, що це сира ініціатива із таких змін до Конституції, і дійсно, і громадське обговорення, на його думку, не було, і взагалі все робиться, як ви сказали, от так от, ну, частково якимись певними лоскутками, так?
Я б хотів в першу чергу наголосити на тому, що переконаний в необхідності конституційної реформи. Без конституційної реформи ми не проведемо дуже багато життєво необхідних, більш конкретних реформ. Ми не реалізуємо децентралізації, ми не організуємо нормально виконавчу владу, не стабілізуємо її, не захистимо від політичних постійних катаклізмів, які руйнують виконавчу владу. Ми не врегулюємо відносини між вищими органами державної влади, президентом, парламентом і кабінетом міністрів, щоб не виникали такі конфлікти, як в 2008-2009 роках. Тобто реформа є конче необхідна. Це перша теза. Друга теза. Я, ну, знову ж таки, хотів би нагадати, власне, доповнити те, що вже було сказано, що Конституція за своєю природою – це політико-правовий документ завжди. Це результат консенсусу суспільних верств, не тільки еліт, часом кажуть, консенсус еліт. Ні, це мусить бути консенсус цілого суспільства. Тільки тоді вона є діюча і працююча. Інакше вона може бути лежати як книжечка з назвою «Конституція», а життя іти зовсім за іншими сценаріями. І це був би, ну, найгірший, найфатальніший результат конституційної реформи. І, власне, щоб не відбулося цього негативного сценарію, а щоб Конституція була дієвою і дійсно регулювала наше життя, треба, щоб вона приймалася відкрито, прозоро, готувалася в першу чергу. І приймалася відкрито, прозоро, за участю якомога ширшого кола.
А, до речі, відомо, є дані, хто саме напрацювання робить і кладе їх на стіл президентові Петрові Порошенку з приводу змін до Конституції? Є якась група, можливо, правників, яка цим займається? Чи таких витоків взагалі не існує? Все це настільки кулуарно здійснюється?
Я вам скажу, що навіть адміністрація президента, не всі знають, хто це робить.
Я, власне, оскільки багато років, а особливо останні місяці, ми надзвичайно активно займаємося підготовкою і сприянням в підготовці конституційної реформи. Відповідно, зразу ж після виборів президента, коли Петро Олексійович вступив на посаду, я переслав всі наші напрацювання його команді, не буду називати прізвища, але людям, які точно з ним мають прямі контакти. І потім відслідковував, що ж робиться. Коли почалися заяви, два тижні тому, що завтра чи цього тижня президент внесе законопроект. Мені стало цікаво, а що ж, де проект? Чому не відбулося жодної зустрічі, публічної якоїсь консультації? Я почав всіх обдзвонювати. Я дзвонив Марині Іванівні Станічук в її апарат. Я дзвонив Роману Зваричу, який за правові питання в команді виборчого штабу Порошенка відповідав. Я дзвонив десяткам науковців, яких, я думав, правильно було б залучити до цієї роботи. І жодна людина не підтвердила, що вона має хоч якесь відношення до цього процесу. Врешті-решт, тільки вчора я дізнався, що, виявляється, всі ці питання готує одна людина. Народний депутат України Руслан Князевич. Не знаю, де, в якому сейфі він закритий. От, але конституційна реформа, підготовка чомусь звелася до роботи одної людини. Дізнався я про це вчора, будучи на нараді в уряді. І коли мені показали фрагмент цього проєкту, і я, власне, навів аргументи, чому це неправильно, та посадова особа зразу ж зняла телефон і в розмові з Русланом Князевичем внесла зміни. Розумієте? Тобто, Ну, якби
управління процесом.
Якби так, якби я не попав випадково на ту зустріч, якби в розмові не випливла.
Але у нас зараз немає можливості отримати коментар пана Князевича, щоб він прокоментував ваш обов'язково. Обов'язково буде нагодами, як тільки так зразу
мені все дуже зробили. Цікаво.
Я, до речі, хотів ще от до чого звернутися, пане Кулик, ви в тому, що казали, згадали епоху 90-х років президентства Леоніда Кравчука, самоту Конституцію 28 червня 1996 року, під часів вже легендарної ночі роботи Верховної Ради, ухвалили, коли вже був президентом Леонід Кучма, але, звісно, і при Леонідові Макаровичі теж вже напрацьовувалися зміни, і ми поцікавилися і в нього, у першого президента Незалежної України, як він бачить зараз ці зміни, що пропонуються його вже колегу Петром Порошенком, нинішнім головою держави, що нам розповів пан Кравчук. Зараз ми спробуємо, так, от наш режисер Наталка Коваленко, Наталка Антоненка, даруйте, зараз пропонує.
Власне кажучи, те, що потрібно змінити вже у проєкті, поданому Порошенком до Верховної Ради, і в тому ж проєкті, наскільки мені відомо, який спрямований до Венеціанської комісії, ці повноваження регіонам, місцевим органам влади, місцевому самоуправлінню, такі повноваження передані. Вони є на рівні громади, найбільші повноваження, районна ланка, великі повноваження і трішечки менші повноваження регіонам, тобто обласним ланкам. Суть їх полягає в тому, що всі власне питання місцевого рівня вирішуються місцевими органами влади. І кадрові питання вирішуються народом. Люди обираються, ті, хто призначаються, призначаються за погодженням з місцевими органами влади. І тут, звичайно, хотілося б це зробити завтра. Я і сам хочу завтра. Але ви знаєте, коли так швидко не рахуватися з регіонами, а вони в нас різні. Адже, скажімо, Донецьк відрізняється від Львова. Тут треба і врахувати і таку ситуацію. А документ має бути загальнонаціональним, щоб він читався одинаково схвально і у Львові, і в Донецьку, і в Севастополі. Я був в Польщі, дивився там, скажімо, ці гміни і ці їхні, ну, скажімо, місцеві осередки. Вони напряму мають зв'язок з Європейським Союзом, напряму одержують гранти, скажімо, спеціальне фінансування. Вони розпоряджаються, їм довіряють, тому що це роблять люди. І чиновники тут, власне, не присутні. І корупція стає просто неможливою.
Ну, до речі, я не дарма помилився, називаючи прізвище нашого звукорежисера Наталки Антоненка. І чутів, що моя колега Наталка Коваленко саме спілкувалася з Леонідом Макаровичем, і він висловив таку свою позицію. Пан Кравчук, що важливо його думка, крім того, що він перший президент Незалежної України? При президенті Януковичі він очолював, так, от як називалася цей орган?
Конституційна
асамблея. Там свої зміни намагалися напрацювати. От зараз, напевно, зовсім інша ситуація. Як вважаєте, пане Кулик, дійсно те, що пан Кравчук каже, той же західний досвід важливий, тієї ж Польщі, от в цьому плані, справедливі його судження?
Ви знаєте, коли ми говоримо про Конституційну асамблею, все ж таки Конституційна асамблея, попри всі її деформації і негативи, готувала комплексну зміну Конституції. Це була дійсно концепція змін, це був комплексний підхід, і він передбачав не лише перекроювання повноважень органів влади, не лише бюджетну децентралізацію і децентралізацію в цілому, реформу самоврядування, але передбачав і уточнення, а також модернізацію частин, пов'язаних з правами та свободами. Це була комплексна реформа. Зараз ми бачимо таку фрагментарну реформу. І це велика помилка, тому що неможливо відділяти якийсь елемент і на цьому закінчувати фактично будь-яку реформу. Але з іншого боку, хотів би зазначити, що все з процесу, це непрозорість і ручне управління конституційним процесом, мені нагадує те, що ніхто не збирається нічого реформувати. Що це чергова спроба імітації, яка не напевна на досягнення результату. Тобто ніхто не хоче отримати цей результат в короткостроковій перспективі. Стосовно досвіду, ви знаєте, коли прийшов на посаду віце-прем'єр Гройсман, він оголосив, що бере за основу в реформі місцевого самоврядування польський досвід.
Про який пан Кравчук ще написав, зокрема, коротко.
Польський досвід дійсно прекрасний, але не варто забувати, що перед тим, як реформувати систему управління, Польща пройшла певний період в радянський, соціалістичний період 70-х по 80-ті роки з укрупненням територіальних громад. Вони створили економічну базу гмінів і воєводств. А ми зараз, нам пропонується за достатньо короткий період взяти польський досвід, адаптувати його до українського. Він навіть не прослідковується повною мірою в цих змінах до Конституції. Тому калькування, переписування чужого досвіду без врахування національної специфіки – це є величезною помилкою. Не можна взяти, прикласти польську конституцію і імплементувати її в український варіант, як пропонували дехто з чиновників міністерства.
А ви як вважаєте, пане Калюшко, в цьому зв'язку?
Що стосується якраз питання реформи місцевого самоврядування, я вважаю, що цей законопроект якраз є більш-менш такий досконалий. Може, там не досконалий, але він вирішує ті задачі, які стоять сьогодні перед конституційною реформою. Значить, по-перше, абсолютно правильно, коли ми говоримо про польський досвід, правильно, що в Польщі спочатку були створені гміни як територіальна основа місцевого самоврядування, і потім вони були наділені широкими повноваженнями, а тільки після того створювалися повіати і воєводства нові. І їм надавали повноваження. Власне, ми частково запозичуємо цей досвід, і це, якщо ми подивимося концепцію реформи місцевого самоврядування, затверджену Кабінетом міністрів у квітні цього року, то там все це передбачено. Має відбутися. Чому часто задають питання, для чого в змінах до Конституції писати, що у нас є трьохрівнева адміністративно-територіальна система – громада, район, регіон. Власне, для того, щоб провести адміністративно-територіальну реформу. Тому що сьогодні Конституція визначає, що адміністративно-територіальними одиницями є села, селища, міста, райони в містах, райони і області, міста Київ, Севастополь і Автономна Республіка Крим. І от такий запис дозволяє до сих пір існувати матрьошкам, коли в одному місті є селище, в місті є навіть райони у нас. Всілякі такі абсолютно неефективні для побудови місцевого самоврядування аномалії у нас до сих пір зберігаються. Конституція не дає можливості об'єднуватися, там, наприклад, селам з містами. Тільки селам із селами.
Панове, дивіться, так, ми заглиблюємося у цей аспект, справді не в тому тільки, хто там призначатиме тепер. Якщо...
Це дуже важливо.
Звичайно, тому, що... так я ж хочу підтвердити, дивіться, не в тому, хто там призначатиме міністра оборони чи міністра закордонних справ, при цій важливості даного питання. Ми маємо нинішню ситуацію конкретно. От ви, пане Кули, кажете про те, що ініціатива з приводу змін Конституції є доволі сирою, бракує обговорення, часу, обмаль і так далі. Але чи є взагалі час у держави зараз тягнути зі змінами до основного закону, коли ми бачимо те, що відбувається на Донбасі? Лідер сусідньої держави, пан Путін, від самого початку теж пропонував, каже, давайте в Україні робіть зміни до Конституції, якщо хочете стабілізації, і вживав оце ключове для нього, для Путіна слово «федералізація». От, Порошенко, звісно, не вживає це слово, він говорить про децентралізацію. Одним словом, чи є час, пане Кулик, зараз у держави, під час того, що відбувається на Донбасі, нам тягнути зі змінами до Конституції?
Ні, часу, звичайно, немає, але конституційний процес потребує певної тиші, як би мовити, в лапках, так? Він потребує більш-менш збалансованої системи, відсутності емоцій. Але з іншого боку, очевидно, що його необхідно приймати, приймати вже цього.
Тобто потрібні зміни?
Звичайно, ніхто не заперечує. Але якщо ми будемо приймати сирі проекти, це трапило, скажімо, з законом про міжмуніципальне співробітництво, це сирі проекти, які потім буде важко виконати. І вони закладають певні міни спільної дії. Але хотів би інше зазначити. У нас на окупованих територіях в Криму реформа місцевого самоврядування відбулася по російському зразку. Вони ліквідували матрьошки, які існували в Криму.
Це мається на увазі після анексії?
Після анексії. І створили регіони. Фактично, ті кроки, прогресивні кроки, які ми тільки закладаємо, намагаємося ініціювати і провести, російська окупаційна влада вже реалізувала в Криму і спростила життя частини.
На Донбасі є сенс, якомога швидше це запровадити зараз, на Луганщині, Донеччині.
При цьому, правда, вони ліквідували вибори.
Право виборів, так.
А на Донбасі зараз є сенс це зробити?
Ви знаєте, я виходив з того, що є території, де існують загроза, підвищення загрози тероризму, де відбуваються військові дії, і зона, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції. І саме там, на цих територіях, необхідно проводити експерименти, в тому числі і показувати, підвищувати якість життя населення, показувати те, що нова влада здатна оперативно, ефективно вирішувати проблеми. Біженців, коридорів, продуктова безпека, тобто всі ці питання, які поставлять люди перед громадянами. Для цього треба ефективна влада на місцях. діюча влада в особі райадміністрації з цим не справляється, і будь-які перестановки прізвищ на чолі райадміністрації.
От що саме конкретно зараз варто, вважаєте, на сході України здійснити в плані оцих змін, оцієї децентралізації? Зараз, пане Кулішко, і вам наласу, от так. Щоб ви закінчили свою, пане Кулик, думку.
Я б не поспішав би віддати повноту влади виконкомам на сході. Я б говорив про те, що це має бути поступовий план, це має бути поступова і компенсація з боку соціальних проєктів і втручання держави на стальному рівні.
Ви, пане Кулішко, як вважаєте? От саме зараз, що варто було б зробити?
По-перше, я хотів зауважити, що ні в якому разі не можна ставити питання таким чином, що, мовляв, нам спочатку треба вирішити проблему нестабільності на Сході, проблему війни з Росією, а потім займатися конституційною реформою. Треба розуміти, що війна ведеться не за там приєднання кількох областей до Росії. Війна ведеться проти реформ в Україні. Росія боїться саме реформ в Україні, саме того, що провівши ці реформи, наблизившись до Європейського Союзу, ми досягнемо успіху і покажемо цим приклад російському народу. Тому ведеться війна, тому дестабілізується ситуація в Україні, і тому, як це не складно, ми не маємо права зупинитися в реформах, тому що тоді ми фактично вже
в тому числі
самі,
цих, про які
самі
ми зараз
програємо,
говоримо,
адміністративна
децентралізація.
Це перша теза. Друге, що стосується ситуації на Донбасі, я вважаю, що там навіть за найсприятливіших обставин немає підстав очікувати швидкого врегулювання всього суспільного укладу і певні проблеми там будуть відбуватися досить довго.
Я навіть думаю, якщо уявимо собі, конституція от змінена вже, набула чинності.
Це взагалі до цього немає прямого відношення. Навіть уявимо, що антитерористична операція успішно завершується, банди терористів і диверсантів ліквідовані і так далі. Все рівно ця ситуація на Донбасі буде ще місяці, а може й роки, залишатися певною нестабільною, тому що вона, скажімо так, пробудила певні суспільні відносини, які не можна дуже швидко змінити. Коли люди навчилися заробляти собі на життя шляхом використання автомата Калашникова, це тяжко лікується. Їм нема звідки всім дати високооплачувану роботу.
Це зміни до Конституції, у нас 2 хвилини завершення програми.
Так, сьогодні треба, проводячи реформу, про яку ми говоримо, на всій території України, в той же час, я вважаю, приймати закон і можливість його треба передбачити цими змінами до Конституції про особливий режим управління на території, де проводиться зараз антитерористична операція. Я розглядав варіанти такі, що частину районів півночі Донбасу, насамперед півночі Луганської області, треба було передати до Харківської області. Частину районів західу Донецької області варто було б передати до Дніпропетровської області. Це ті райони, де є тишина, мир, спокій, де люди не підтримують оцих от терористичних угруповань, де відбулись нормально вибори президентські, де більшість голосів було віддані за президента Порошенка, що є певним свідченням того, чого хочуть ці громадяни. І вони не повинні ставати заручниками ситуації, тому що колись Совєтський Союз їх приєднав до
Луганська. Але паралельно зміни до Конституції потрібні.
Зміни само собою. А на решта території, там, де є сьогодні проблеми, треба було б вводити і передбачити це змінами цими змінами до Конституції. Можливість якогось певного
військової адміністрації, наприклад,
режиму. Може, це і не військовий стан, не військова адміністрація, а може і навіть військовий. Це залежить від ситуації. Але в усякому разі там треба ну, скажімо так, ще багато зробити справ, щоб дати можливість людям там нормально проводити вибори.
Пане Кулик, у вас є 15 секунд. Ви теж
по-перше,
покажете.
Прийняття Конституції необхідно, це однозначно, реформа необхідна. Але якщо це не стане суспільним договором, вона не отримає вищу ступінь легітимності, не буде визнаватися, не буде працювати. Тому ще є час, ще є можливість залучити громадянське суспільство, фахове середовище, відкрити конституційний процес для громадян, і тільки тоді можна говорити про легітимність цього процесу. На даний момент це як кулаччина.
Дякую. Час нашої програми вичерпано. Ми говорили про те, як варто зараз міняти Конституцію України з експертами Віталієм Куликом і Ігорем Колюшком.